čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počivšeg oca Luke, čućete dio njegovog predavanja na temu Starac Josif iz Sihaste i njegovi učenici ili Svetogorski ustanak, koje je otac Luka održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Jednom sam čuo jednu reč pa mi se dopala od jednog monaha, kaže mi, pita me omladina, kaže, što vi monasi nosite crno? To splašite tu ti crni, to liči na grob. A i sveti Jovan Lestični kaže, neka ti odjeća tvoja bude, neka ti ona podsjeća na pokajanje, kaže, svi koji plaču za mrtvima oblače se u crno. I evo i sad nas u crnom svi. Pa kaže taj monah, nisam znao šta da odgovorim, pa im kažem, kad se Hristos preobrazio na gori Tavor, njemu je lice svetelo, kažu, kao sunce. Čitav taj kraj, ja sam imao sreću da sam bio tamo i Boži blagoslov, čitav taj kraj u pola noći, preobraženje se desilo u toku noći, čitav taj kraj zasvetlio kao u pol bela dana, kao da je njemu svetli sunce. Nije svetlilo sunce, nego ovo duhovno sunce, ogaj božanstva, je proključao kroz zemaljsko ljudsko telo Isusa i pokazao da to u stvari nije samo čovjek i nije ni prorok i nije ni najveći među prorocima, nego nešto mnogo više od toga. Živi Bog, I kaže i Hristu se lice zasjelo kao sunce. Nama monasima je samo lice otprilike otkriveno, ostatak je prikriven crninom, jer ni na jednu drugu boju ovoga sveta ne pristajemo nikako šarenilo dok se u gornjem Jerusalimu ne obučemo u tu istu svetlost Gospodnju. I činjenica kad gledamo ove slike ovih ljudi u crnom, a svetlih lica, gdje danas čovjek može da nađe više radosti nego među njima? Kada sam prvi put bio, prvi jedini, duži put kad sam bio kod starca Josipa Vatopeckog, dočekao me sa takvim osmehom da sam praktično već sad maltene zaboravio problem zbog koga sam došao. A došao sam, tražim savjet, imao sam veliki problem. A tek kad sam rekao problem, mislio sam, pa sad će me izgrditi ovdje, reći, ti to ne umeš da rešiš, i tolike si godine iguman, a on je prigrlio taj problem, sve sa smiješkom kao da je njegov, i počeo da mi priča njemu ono što ja nisam pričao. I onda je počeo da ga diže dok ga nije doveo na nivo crkve. I tu je taj problem ispario. Jednostavno sam postavio problem ispod crkve. Pogledajte samo ovaj lik je nazad bio jedan već pokojni iguman, Siropotamski, isto se Jefrem zvao, velika jedna ličnost. Čitavo vrijeme je energično pričao, a sa velikim osmehom i sa takvom nekom razdraganošću. Eto tako izgledaju ljudi koji se bave duhovnim životom. Ima tu nešto, znate, čitao sam jednom kod starca Siluana, pa mi se baš zapalo mi za oko. Kaže starac Siluan, kad ga je posjetila blagodat Božja, i on je svetogorac, kad ga je posjetila blagodat Božja, on je tog momenta vidio kakva je blagodat Božja na ostalima. Sebe više nije vidio. I onda je prestao toliko da se brine za ljude. Samo je shvatio da je na njemu najmanja. Vidiš ti, misli se on, kako je to, koliko Bog voli svoj narod. Eto, će u svakoga da se upiše, na svakom stoji ta blagodat Božja koja je u stvari mogućnost za ovo uzlaženje u duhovnom životu o kome pričamo, koje su ovi sveti starci. Starac Josif i kaže da je za to jako potrebna tišina. Vreva i metež su polje za dostizanje i pokazivanje hrišćanskih orlina. Ali kaže on da je teško tu gledati Boga lice k lice. Tu je čovjek svestan da je Bog s njim u njegovoj muci, ali ne može baš tako slobodno da mu priča. Kao što mu priča u pustinji, gdje ovaj pustinski krevet, to malo što ima nekih tasaka na kojima se sedi i odmara, čineći čovjeku život potpuno opskrbljenim. Dođi da čuješ kako bogoslovstvuju ove stene oko nas, kaže on jednom od svojih učenika. Meni stene ne bogoslovstvuju, meni stene su samo stene. Ali onome koji vidi Božju blagodat na svemu, on ne samo da shvata, nego evo, i mene čak malo otvorio. Ja sad kad gledam stene, kažem, ko zna šta se tu krije. A to su obične stene, ali neko kroz njih vidi mnogo više. Imao je starac Josif izuzetnu moć da pomogne hrišćanima u svetu tim svojim pismima, i on kaže, uveče kaže, pišem pisma, i što nije imao papira, pa je pisao na nekom, zamislite, omotu od otrova za miševe, pisao, nije imao gdje da piše. Kaže, pa onda to nekako da, da se to pošalje tom bratu ili sestri kome piše. A imao izuzetnu moć da sa jednom rečenicom, evo sad ću vam reći jednu tu rečenicu, izvuče čovjeka iz depresije. Danas je to, ta depresija uzima svoj danak, a stara se osim kaže jednom svom depresivnom čedu, čedo moje, vidim kako ti je teško, ali mi se čini da se daviš u čaši vode. Pa izađi iz te čaše vode pa da porazgovaramo. Interesantno je zaista koliko je, zamislite, on većinu svojih duhovnih čeda nikad nije video telesnim očima. Ali to je takva ljubav prema njima. Nekim monahinjama koja piše, jedno zove Jagnješce mog Isusa, tako je zove. I kipci od radosti što će ona te noći biti zamonašena, i on kaže, ja ću biti sa brojanicama i pratit ću taj svetli trenutak kada ti budeš primila angelsku shimu, znao je datum. Znate, tad nije bilo baš telefona. Dakle, jedino su mogli pismena se čuju, I on je svoju duhovnu decu zvao uglavnom po pismima, nije izlazio sa Svete Gore. U pogledu, u ugledu na svog starca Danila, koji nije izašao 60 godina. Tako on nije izašao 40. Njegova reč je zaista ukrepljavala. Čudno je to što recimo čovjek koji je odvojen od civilizacije, odvojen od zemaljskih tokova, znate koliko je ta odvojenost? Recimo, njegov jedan od najboljih učenika, isto se zove Jefren Katurakijski, koji nije bio u ovom užem bratstvu, već je bio tu u blizu, pa je dolazio samo kod starca, koji također nekih 40 godina nije izašao sa Svete Gore, pa se razbolio i onesvestio se, pa su ga izdali sa Svete Gore tamo u Solun da ga leče, i kad se probudio u bolnici i vidio one medicinske sestre, on mislio sto anđel. Sve mu u belom, divno, onako, kaže, pa zašto već prešao tebi, gospodin? Toliko su oni odvojeni toga. Međutim, starac Josip sa ogromnim poznavanjem, valjda zato što zna potku stvari, on kazuje hrišćanima kako da se ponašaju u svetu, u tim novim uslovima koji su nastali u pitanju gdje drugi svjetski rat između ostalog. Evo njegove kolibe tamo napravljene od blata i od nekog kamenja, ovo ime crkva Svetog Jovana Krstitelja u skitu Male Svete Ane gdje su se povukli, i Svetog Vasilija, koja je stvarno surova pustinja, ovdje u skitu Svete Ane bilo je malo blaže. On koji bolovao čitavog života, povukao se radi blađe bratije da ne bi imali ta telesna iskušenja sa bolestima. Interesantno je da je do pred sam kraj svog života obavljao manastirsko poslušanje u svom malom bratstvu, bio je kuvar. Ko bi mogao da poveže djelatnost najvećeg duhovnog rukovoditelja Svete Gore s jednim kuvarom? Ali vidi se da je u tome baš uživao. Kako on baš kaže, kako će sad bratija da jede to što je on kuo. I eto, nije znači ni ostavio uzlasku ka nebeskom i ovo zemaljsko trudoljublje. Učenici starca Josipa su preuzeli 5 manastira na Svetoj Gori. Preuzeli su Vatopet, Karakal, Ksiropotam, preuzeli su Konstamonit. Tako da su u jednom momentu i sami svetogorci rekli, pa vi imate već suviše manastira na Svetoj Gori. Nemaju oni, nego ih ima Isusova molitva. To što se na Svetu Goru vratilo delovanjem starca Josipa i Sihaste. Ono što isto se, što će teško ovaj svet poverovati, obično znate, ljudi gledaju monahe kao neke mizantrope. A nešto se izvodi iz sveta, nešto glume, filozofiraju, dobro, hoće oni spasenje duše, hoće nas samo, baš ih briga za nas, i tako dalje. Ali kada se vide, recimo, odnosi između ovih monaha, onda shvatate da mi zaista ne znamo šta je to ljubav. Mi mislimo da znamo, jer smo ovako prilično pomračeni strastima. Kad vidite kako djeluje ljubav kod onih koji nemaju strasti, kod onih koji su otvoreni, čisti, ima jedno pismo Josipa Vatopetskog upućeno ovom Jefremu Katunahijskom. I njega znam skoro na pamet, jer mi je malo te ne promenilo život. Staras Josip Vatopetski, pardon, Jefrem je to uputio Josipu Vatopetskom. Josip je krenuo i on zbog nekog lečenja, prvo je krenuo u manastir Karakal, pa je onda krenuo u Atinu da se leči, a Jefrem mu piše: Josife, 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 ljubljena dušo moja, Josife, gde si? Niti te vidim, niti te čujem. Blagoslov za tvoj praznik, bio je praznik Svetog Josipa. Sve mi je crno pred očima od kad si otišao iz Karakala, a duša mi je bukvalno umrla kad si otišao sa Svete Gore. To govori čovjek koji je na svakoj liturgiji gledao anđele sa sobom. A fali mu drugar. Kaže: slava neka je Gospodu što i ovu čašu moram da ispijem. A drugi primjer, taj primjer nam je ostavio baš starac Pajsije, nekih 25 godina po upokojenju starca Josipa Spinota, starac Pajsije pita njegovog sapodrižnika Arsenija, ovoga što mu se prvi pridružio i prepoznao njemu duhovnika, iako je još bio iskušenik. znači 25 godina ima kako je starac Josif umro, i pita starac Majsije Arsenija, javlja li ti se Spileot u snu i to tako? Kaže Arsenije, kako da ne, javlja se, pita me kad ćeš ovamo, dokle ćemo biti razdvojeni, on sa anđelima boravi, a fali mu duša s kojom se prepozna. Eto, to je ta njihova ljubav. Ljubav za koju smrt nije granica. Ne da smrću ne slabi, nego se pojačava. Kad ćeš ovamo, dokle ćemo biti razdvojeni? U carstvu nebeskom, sa svetima, fali mu druga. Mislim da se sad jasnije te visine o kojima pričamo ovdje nisu samo telesni podvizi, nego evo do čega dolaze ti ljudi. Dolaze do korena do života, dolaze do onoga zbog čega nas je Bog stvorio. Bog je ljubav i onaj koji ljubi Boga u njemu prebiva i Bog u njemu. Tako kaže se ti Jovan u apostolskoj poslanici svoje. Ali to nije priča za papir. To je nešto što je ljudskom rodu ne dato, nego zadato. A ima i ko je ostvario. Ali je danas to tako daleko. Jer sve ovo oko nas, malo po malo, pa deluje i na nas. Još hvalimo ljubav, ali da je nismo izgubili njen pravi lik, njenu suštinu. Kada nas je otac Serafim Amerikanac dočekao u Filoteju, ja sam zaista mislio da mene najviše voli na svijetu. Zašto bi me tako dočekao? Mislim, ne samo da mene niko nikad tako nije dočekao, nego sumnjam da je uopšte iko ikoga tako da baci onaj štap i da počne da viče od radosti. Ja sam bio tu jedan običan student iz Beograda, mislim, što da to... Ali to je to što oni imaju ljubav. Ima još, znate, naš otac Lazar Ostroški, on je bio svetogorac. I ono što se malo o njemu priča, koliko je on sa Svete Gore poneo, svi smo ga praktično znali, ali malo se priča o tome koliko je Sveta Gora na njega uticala, koliko ga ona oblikovala. I knjiga koja njemu ima, ja mislim, najljepši početak od sve duhovne literature koja postoji na srpskom jeziku, napisala mati Jelena Igumanija Pitara, kaže, otac Lazar nije mnogo govorio, a i to što je govorio niko nije zapisao. Reklo bi se, nemamo ništa. Ali imamo, ne nešto, nego imamo sve. Imamo ljubav koju nam je ostavio. I onda kreće sa tom čuvenom rečenicom. Interesantno, kaže, s kim god povedem razgovor ocu Lazaru, uvijek čujem jedne te iste reči. E, mene je baš otac Lazar najviše voleo. Treba li drugog dokaza da se taj čovjek toliko, da se on priopštio Bogu i da je postao zajedničar ovih stvari o kojima ovdje pričao. Baš mene najviše vole. I to kaže ovaj Vasilije Gondikakis u ovom tekstu Monaško tkanje na čunku života. Kaže za susret sa tim podvižnikom, kaže, samo za tebe živi, samo tebe voli. I tako se svako osjeća ko dođe da se ogreje na ljubavi njegovih promrzlih ruku i drhtavih koraka. Samo za tebe. E to prilike onako kako i mi doživljavamo Boga. Iako ga znamo kao tvorca i svedržitelja, ali mi je milo da je on i mene voli. A meni se neki put čini da samo mene voli. Zato što to mora da bude doživljaj moje duše, da bi se moja duša predala njemu. A posle u njemu i njime i ja krećem da volim. Krećem da prepoznajem u liku brata svoga, lice Boga svoga. Onda mogu da verujem da je sve ovo što su starci govorili ne istina, nego ultimatum. Pa ako i ne tvorim, da bar znam da je jednom za uvek utvrđeno da se Bog javlja ljudima i da traži čistu dušu da se u njoj naseli. Hvala.
Draga braći i sestre, u emisiji Duša moje duše, u kojoj se sjećamo našeg blaženo počevšeg duhovnog oca Arhimandrita Luke, čuli ste njegovo predavanje na temu Svetogorski ustanak, starac Josif Isihasta i njegovi učenici, koje je održao 11. decembra 2011. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.